Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 7. jūnijā raidījumā pavis tikās ar Nīkajas koncila 700 gadu atceri veltīta simpozija dalībniekiem. Svētais tēvs pieņēma audiencē Ticīgo apvienību, ekleziālo kustību un jauno kopienu moderatorus. 13. jūnijā notiks konsistorijas par astoņu svētīgo kanonizāciju. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēl jums patīkamu klausīšanos!
Sestdien 7. jūnijā pāvests pieņēma audiencē Nīkajas koncila 700 gadu atcerei veltītā simpozija dalībniekus. Simpozijas aizvadītajās dienās notika Svētā Akvīna Stoma universitātē Romā, un tā nosaukums bija Nīkaja un 3. gadu tūkstoša baznīca pretim katoļu un pareizcīgo vienotībai. Uzrunājot abu minēto baznīcu pārstāvjus, Leons 14. pakavējās pie trim tematiem – pie Nīkajas ticības, sinodalitātes un lieldienu datuma.
Nīkajas koncils nav tikai pagātnes notikums, bet tā ir bāka, kurai mūs jāvada pretim pilnīgai kristiešu vienotībai, teica pavests. Viņš uzsvēra, ka pirmais ekumeniskais koncils bija būtisks katoļu un pareizticīgo kopējā ceļā. 318 Nīkajas koncila tēvi pasludināja kristīgās ticības normu, ticības apliecinājumu. Pakavējoties pie tā, pavests atgādināja, ka 700 gadi, kas pagājuši kopš šī koncila, ir lieliska iespēja, lai izceltu, ka tas, kas vieno, ir stiprāks par to, kas šķir. Viņš norādīja, ka ar dialogu var panākt labāku izpratni par noslēpumu, kas mūs vieno, un iet pretim pilnīgai vienotībai, kopā svinot Nīkajas ticību. Esmu pārliecināts, ka atgriežoties pie Nīkajas koncila un kopā smeļoties no šī kopīgā avota, spēsim citādā gaismā saskatīt punktus, kuri mūs joprojām šķir, teica pavests.
Leons 14. atzīmēja, ka Nīkajas koncilā tika uzsākts arī baznīcas sinodālais ceļš, universālā līmenī risinot teoloģiskos un kanoniskos jautājumus. Pāvests atgādināja arī par neseno sinodes par sinodalitāti ieguldījumu, kurā piedalījās austrumu un rietumu brālīgo baznīcu delegāti, kā arī sinodes gala dokumentā ietverto iedrošinājumu veikt ekumeniskas sinodālas prakses līdz pat konsultācijām par kopīgas un neatliekamas intereses jautājumiem.
Vēl viens temats, ko tikšanās reizē aplūkoja pavests, ir lieldienu datums. Diemžēl, viņš teica, kalendāru atšķirības kristiešiem vairs neļauj kopā svinēt visnozīmīgākos liturģiskā gada svētkus, radot pastorālas problēmas kopienās, sadalot ģimenes un vājinot ticamību par mūsu kopējo evaņģēlija liecību. Leon 14. apsolīja katoliskās baznīcas gatavību meklēt ekumenisku risinājumu, kas veicinātu kopīgas kunga augšām celšanās svētku svinības un lielākus misionāros pūliņus, sludinot Jēzus vārdu un pestīšanu, kas dzimst no ticības evaņģēlija pestījošajai patiesībai.
Vasaras svētku priekšvakarā pāvests uzsvēra, ka vienotība, pēc kuras ilgojamies, nebūs atkarīga galvenokārt no mūsu pūliņiem vai no mūsu nospraustajiem modeļiem un schēmām. Tā būs dāvana, ko saņemsim tādā veidā, kādā vēlas Kristus un ar līdzekļiem, ar kādiem vēlas viņš. Piektdien 6. jūnijā konsistorija zālē Vatikānā pāvests pieņēma audiencē ticīgo apvienību, ekleziālo kustību un jauno kopienu moderatorus. Svētais tēvs mudināja viņus visur izplatīt garīgo kopību, ko viņi piedzīvo savās kopienās un glabāt dzīvu savu misijas degsmi.
7. un 8. jūnijā apvienības, ekleziālās kustības un jaunās kopienas svinēs savu jubileju. Divas pēdējās dienas viņi piedalījās ikgadējā saietā, ko organizēja Laju ģimenes un dzīvības dikasterijas.
Atbalstīt un iedrošināt savus brāļus un māsas viņu kristīgajā ceļā nozīmē atbildību, saistības, bieži vien arī grūtības un nesaprašanās, bet tas ir nepieciešams un vērtīgs uzdevums, teica Leons 14. uzrunājot klātesošos audiences dalībniekus. Neviens nav kristietis viens pats, viņš uzsvēra.
Pirmkārt, pavests uzrunāja baznīcas kustības, kas atbilst kristīgās dzīves būtiskai iezīmei, jo neviens nav kristietis viens pats. Kristīgā dzīve nenorisinās izolācijā, it kā tā būtu intelektuāls vai sentimentāls piedzīvojums, kas aprobežotas ar mūsu prātu un sirdi. Tā tiek dzīvota kopā ar citiem, grupā, kopienā, jo augšām cēlies Kristus ir klātesošs starp mācekļiem, kas pulcējušies viņa vārdā.
Šo apvienību un kustību mērķis ir apostulāts, kurā iesaistās ticīgie. Atsaucoties uz Vatikāna 2. Koncila mācību, pāvests atgādināja, ka darbojoties kopā, var cerēt uz daudz bagātīgākiem augļiem nekā tad, ja indivīdi strādātu atsevišķi.
Otrkārt, Leons 14. Vērsās pie jaunajām kopienām, kas pieder pie harizmātiskās kustības, uzsverot, ka tas ir būtiska dimensija baznīcā. Citējot, 2016. Gadā Ticības mācības kongregācijas izdoto vēstuli Juvenescit Ecclesia, pavests aicināja šo kopienu pārstāvjus uzlūkot harizmas žēlastības ietvarā, kā gara dāvanas.
Tātad viss baznīcā ir izskaidrojams saistībā ar žēlastību. Institūcija pastāv, lai vienmēr tiktu dāvāta žēlastība. Harizmas rodas tādēļ, lai šī žēlastība tiktu saņemta un nestu augļus. Bez harizmām Kristus žēlastība, kas tiek dāvāta pārpilnībā, varētu neatrast auglīgu augsni, kurā to uzņemt.
Uzrunas turpinājumā pavests izcēla labumu, ko nes šīs harizmu iedvesmotās kopienas. Ļoti daudz cilvēki ir tuvinājušies Kristum, atraduši dzīvē cerību, atklājuši baznīcas mātišķību un vēlas palīdzību, lai augtu ticībā, kopienas dzīvē, žēlsirdības darbos, kā arī grib, veicot evaņģelizāciju, nest saņemto dāvanu citiem.
Pēc tam svētais tēvs aicināja asociācijas un kustības sadarboties ar viņu divos uzdevumos, kas ir viņa kā apustuļa Pētera pēcteča kalpojuma divas prioritātes. Pirmkārt, būt vienotības ieraugiem, kas nepārtraukti piedzīvo garīgo kopību, kas tos saista vienam ar otru. Šī kopība, ko svētais gars radīs baznīcā, balstās Kristū, viņš paskaidroja. Svarīgi, lai šī garīgā kopība, kas tiek piedzīvota grupās, izplatītos šajā nesaskaņu un vardarbības sašķeltajā mūsdienu pasaulē, norādīja Leon 14.
Otrais lūgums attiecas uz misiju. saglabājiet vienmēr dzīvu misijas deksmi savā vidū. Kustības arī šodien spēlē būtisku lomu evangelizācijā, uzsvēra pavests, kurš pats bija misijā Peru. Izmantojiet savus talantus misijas darbā gan pirmās evangelizācijas vietās, gan draudžu un vietējās baznīcas struktūrās.
Uzrunas noslēgumā Leon 14. atgādināja galveno, kas jāņem vērā šo asociāciju kustību un kopienu vadītājiem, un proti vienmēr paturiet centrā kungu Jēzu.
Piektdien, 13. jūnijā, pulksten 9. Apustoliskajā pilī pāvests Leons 14. vadīs stundu liturģiju un publisko konsistoriju, informē pontifikālais liturģisko svinību birojs. Svētais tēvs kopā ar kardināliem apstiprinās 8 svētīgo kanonizācijas datumu. Nākamo svēto vidū ir Ignācijs Malajans, armēņu rita katoļu bīskaps, ticības moceklis. Viņš bija viens no izcilākajiem armēņu katoļu baznīcas vadītājiem 19. Gadsimta beigās. Viņam uzticētās ticīgo kopienas garīgais un morālais aizbildnis. Kad 1915. Gadā Turcijas valstī notika armēņu slaktiņš, viņam ieteica pāriet islāmā par dzīvības glābšanas cenu, taču viņš stingri atteicās. Bīskapa Ignācija Malajana beatifikācijas svinības vadīja pāvests Jānis Pāvils II 2001. Gada 7. Oktobrī, kad baznīca Armēnijā atzīmēja kristietības pasludināšanas par valsts reliģiju 1700. Gada dienu. Piotrs Torots, kristīgais lais, katehēts, moceklis no Papua Jaungvinejas, kurš Japānas okupācijas laikā tika nogalināts naidā pret ticību. Vinčensa Marija Poloni, žālsirdības māsu institūta, plašāk pazīstama kā Veronas māsas dibinātāja. Marija Kārmena Martīneza no Venecuālas, Karakasas Jēzus kalpoņu institūta dibinātāja. Marija Trunkati, Marijas kristiešu palīdzības meitu kongregācijas māsa un misionāre Ekvadorā. Jose Gregorio Hernandez, venecuālietis, nabagu ārsts un miera apustulis. Pier Giorgio Frassati, kristīgais lais, svētā Dominika 3. Ordeņa loceklis. Un Bartolo Longo, dominikāņu terciārs. Konsistorijā piedalīsies visi Romā dzīvojošie kardināli, kā arī tie, kas tajā laikā atradīsies mūžīgajā pilsētā.
Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
Emmausas vakara pārdomās turpinām iedziļināšanos Eukaristijas būtībā. Materiāls sagatavots pēc Ronalda Rolhaizera grāmatas Mūsu lielais uzticības darbs – gaidīt Kristu Eukaristijā. Šodienas tēma – kā dzīvot Eukaristijas garīgumu – laust. Jēzus ņēma maizi un lauza to un deva saviem mācekļiem. Salaus, kā mums jāsalauž sevi, lai ikdienā dzīvotu Eukaristiju. Saistot laušanu ar Eukaristiju, Jēzus runā par sava narcisma, individualisma, lepnības, vēlmes dzīvot tikai sev laušanu. Aicina iznīcināt visas tās lietas, kas mums traucē atteikties no iekšējiem šķēršļiem un atņem iespēju dāvināt sevi citiem. Saka, ka daudzas sliktas lietas pasaulē var izskaidrot ar grupas fotogrāfijas palīdzību. Grupas foto bieži redzam tikai sevi un pēc tā lēmjam, vai fotogrāfija ir laba vai nē. Eukaristiskā maizes laušana aicina mūs skatīties vispirms uz to, kā izskatās visa grupa. Līdzīgi kā mājas un darba vieta, Eukaristija mūs saved kopā, pat ja vēl trūks savstarpējās paļāvības, pat ja vēl ir skaudība, aizdomas un ķildes. Mēs ap Eukaristijas galdu stāvam ar tiem pašiem ievainojumiem kā pie citiem galdiem. Tāpēc Eukaristiju svinām ne tikai ar pateicību un prieku, bet arī esam aicināti uz laušanu. Caur ciešanām atklāt savu paļāvības trūkumu, mazināt skaudību, iznīcināt attālumus, kas mūs šķir. Euharistija prasa no mums ievainojamību, pazemību, gandarīšanu un piedošanu. Ir jāiznīkst rūgtumam, naidam un aizdomīgumam. Šis ir euharistijas aspekts, kurš mums visgrūtāk padodas. Mēs kļūdāmies euharistijā ne tāpēc, ka nelūdzamies vai nedziedam, bet tāpēc, ka nelūstam. Mūsu euharistijā ir par maz ciešanu. Lai kļūtu viena sirds ar citiem, mums jāpalaiž vaļā bailes no ciešanām, bailes no sāpīgas neusticēšanās, patmīlība, dusmas, aizvainojums, skaudība, bailes būt salaustiem. Tas viss mūs šķir, ja turam to ciešanu slēgtu sevī. Ja euharistie nesalauž sienas, kas mūs šķir, tad ir maz cerību, ka tās tiks laustas pasaulē. Ja mums neizdodas veidot kopienu baznīcā, diez vai izdosies citur. Jēzus tik veiksmīgi veidoja kopienu, jo bija ievainojams. Viņš bieži cieta un ne tikai pēdējās vakariņās un uz krusta. Ko Jēzus jūta dibinādams euharistiju? Ko jūta pēdējo vakariņu laikā? Noteikti prieku, pateicību un mīlestību uz tiem, kuri sēdēja līdzās pie galda. Bet reizē viņa sirds juta lielas sāpes un bailes par to, kas sagaida viņu un kopienu, kas vēl notiks pirms ideālā kopiena tiks izveidota. Pēdējo vakariņu laikā Jēzus droši vien jutās salausts, izliets, tukšs, ar salaustu sirdi nobijies un ievainojams. Vai mums nevajadzētu dažreiz tā sajusties euharistijā? Varbūt mums dažreiz pēc euharistijas vajadzētu iet uz nomaļu vietu un ciest un lūgties par to, ka mīlestība ir atmesta, lūgt Dievam spēku dzert no mūsu trausluma kausa. Euharistijā mums vajag salūst. Nepietiek tikai veidot dzīvāku liturģiju un labākus sprediķus. Tas neatrisinās visas problēmas baznīcā un pasaulē. Nekas nemainīsies, ja vienīgā lieta, kas mainās mises laikā, būs maize un vīns. Ja mūsu sirdis nemainās, bet paliek aizdomu pilnas, skaudīgas, bailīgas un cietas kā agrāk, tad ir pamatos jautājums, kam bija liturģija? Bez citiem iemesliem mēs ejam uz euharistiju salūst, mēģināt caur vienotību un ar Dievu un cilvēkiem salauz savu patmīlību, iziet no nepamatotām gaidām, atvērt rokas un palaist lietas, kuras turam stipri satvēruši. Euharistiskā maizes laušana pirms komūnijas ir tā simbols. Tā tiek lausta, lai varētu tikt dalīta. Tāpat tas simbolizē kristieša dzīvesveidu. Euharistija aicina mūs atkārtot Kristus upuri. Kristus, kurš mīlestības dēļ ļāva mums sevi salaust un aplaupīt. Svētais Augustīns bieži atgādināja, ka maize tiek cepta no graudiem, kuri ļauj sevi samalt un izcept ugunī.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!